tiešām ir tā, ka kūls dedzinātājs, tā teikt, pie rokas pieķert sanāk diezgan reti, jo parasti tad, kad valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas saņem izsaukumu par degošu kūlu un ierodās notikuma vietā, tad, protams, ka neviens cilvēks lielākoties uz vietas vairs neatrodās. Pagājušajā nedēļā bukdamatpersonām izdevās Jēkabpils pusē pamanīt un tā teikt pie rokas pieķert vienu kūlu dedzinātāju, kam arī attiecīgi tika sastādīts šis administratīvais protokols. Bet tas, ko mēs noteikti gribam atgādināt iedzīvotājiem, ka neskatoties uz to, ka viņi iespējams domā, ka kūlu savā privātā teritorijā drīkstētu dedzināt, tā nav. Kūlu dedzināt ir aizliegts visā Latvijas teritorijā, neskatoties uz to, vai tā ir privātā teritorija vai arī, piemēram, pieder pašvaldībai. Un gadījumā, ja viņi pamana kādu cilvēku, kas dedzina kūlu, tad nekavējoties izsaukt policiju, lai būtu iespējams šo cilvēku arī, piemēram, pamācīt, ka tā darīt nav pareizi un arī sodīt, jo tā ir sodāma darbība.